Сәләмәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне эшкә урнаштыру өчен шартлар булдыру бик мөһим. Казан шәһәр думасының 15-нче сессиясе утырышында бу актуаль теманы республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова күтәрде. Теманы Алинә Сафиуллина дәвам иттерә.
Казанда инвалидларның мәшгульлегенә зур игътибар бирелә. Быел 18 мең кешене, ягъни барлык инвалидларның 40%-ын эшкә урнаштыру планлаштырыла. Шәһәр мэры Илсур Метшин сессия утырышында сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне эшкә урнаштыру өчен шартлар булдыру турында үзенең фикерен белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен укыту һәм эшкә урнаштыру программасы тормышка ашырыла. Илмира Зарипова исә быел кыз инвалидлар тору үзәген Тинчурин урамындагы 3-нче йортта ачу планлаштырылуын әйтте. Дәүләт җитәкчеләре сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен эш урыннарын квоталаштыруга яңа закон таләпләрен искә алып эшләячәк, диде ул. Эш бирүчеләр инвалидларны эш белән тәэмин итү өчен махсус субсидияләр алачаклар. Бу мөмкинлек эш бирүчеләрнең махсус эш урыннары булдырганда чыгымнарын каплау өчен кертелгән. Министр фикеренчә, бүгенге кыенлыкларга карамастан, уртак тырышлык белән инвалидлар өчен лайыклы тормыш тәэмин ителәчәк.
Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе белгечләре республика халкына җиләк җимеш продукциясының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре һәм яраклылык вакыты буенча консультацияләр бирә. Кайнар линия 12 августка кадәр эшли, дип хәбәр иттеләр ведомствоның матбугат хезмәтендә. Телефон номерлары 8-800-555-4943 һәм 8-843 273-34-85. Апаста қан рагы белән авыручыларга ярдәм итүчеләрне эзләү максатыннан гомерне саклап кал дигән акция узды. Әлеге хәйрия акциясе яман шишне дәвалау өчен донорлар регистрын тулландыру максатыннан оештырылды. Соңгы елларда рак авырулары күбәя бара. Шуларның берсе балалар қан рагы. Бу шир белән шулай ук өлкәннәр дә авырырга мөмкин. Ел саен 5 меңгә якын кешегә қан рагыннан коткару өчен сөякчелеге кирәк. Бүген Казанда Южный сәүдә үзәгендә COVID-19-дан вакцинацияләүнең өстәмә пункты ачылды. Прививка ясатырга теләүче шәһәр халкы Спутник V вакцинасының беренче һәм икенче компонентлары белән вакцинацияләнә ала. Үзең белән паспорт, полис, СНИЛС булырга тиеш. Вакцинация пункты Җиңү проспекты 91-нче йорт адресы буенча көн саен иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Татарстанның ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасы өлкән яшьтәге кешеләр өчен төрле чаралар үткәрүен дәвам итә. Аларның кайберләре турында ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе урынбасары Ландыш Камалова сөйли.
Ветераннар Республика Советы өлкән яшьтәге гражданнарга иҗат мөмкинлекләрен, талантларын үстерү өчен бөтен шартлар тудыру өстендә эшли. Бу эш бигрәк тә безнең пандемия чорында 20-нче елда активлашты. Сез белгәнчә, 20-нче елның мартыннан башлап үйләрендә ябылып ятырга мәҗбүр булдылар. Күп кенә кеше чүнклеккә бирелә башлады. Әмма ләкин аларга ярдәмгә иҗат итү мөмкинчелеге килде. Нинди генә матур, зауыклы татар халкын борынгыдан килгән хөнәрчелек үрнәкләрен ясамадылар безнең ул яшьтәге кешеләребез. Үзләре ия булган шөгыльләре белән алар башкалар белән дә уртаклашты. Алар бу шөгыльләрен безнең балаларыбызга, ягъни үсеп килүче буынга бирделәр. Бу эшкә алар балаларын да җәлеп иттеләр. Республика Советы өлкәннәрнең шушындый бай иҗатларын үстерү үзеннән, аларның үз куллары белән ясаган эшләрен чагылдырган матур фотоальбомнар бастырып чыгарды. Алар турында без «Күңелләр, жырлар шак» дигән фильм төшердек. Республика дәрәҗәсендәге зур конкурс оештырдык. Безнең ветераннарыбыз үз куллары белән эшләгән иҗат җимешләре белән төрле-төрле бәйгеләрдә, ярминкәләрдә катнашалар. Бүгеннә без алар белән бергәләп Алабуга шәһәренә юл тотабыз. Анда узачак Спас ярминкәсендә катнашырга уйлыйбыз. Барлыгы 13 районнан 40 оста үзләренең товарларын алып баралар. Бу товар гынамы соң? Олар ярминкәгә үзләре белән матур-матур борынгы җырлар, биюләр, күтәрінгі кәйіп, хам тіләшекә зур шаныш олып баралар. Сұқланырлық шул біздің үлкенләрі бізге, біздің ветеранлары бізға.
Яңалықлар азағында хау атырышы турында. Иртәгә 5 август җомга көнне оязучан булытлы һава, явым төшем көтелми. Җил төньяк көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр җылы, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр иссе булачак.